Dosi kai chan na ichan ga na futu na fui. Tumpu sar bidi manatu nan fanate no masana dai zai am ne laran vavak.
First to give thanks for all that you've
voluan ba an men sota ni am zereta na tono tamnai. Sinyam fitiavana lehibe taopo nay ho anao sy ny teninao. Tompo reto olona rehetra zao arivo zao zay tiako amin'ny foko rehetra. Izy ireo dia nahafohy tena ka tonga mba hipetraka ato amin'ny efitra mafana iray sy inona koa satria tia ny teninao izy ireo. Ary tonga izay mba hivavaka ho an'ny marary zao arivo zao tompo sy ny mila zavatra. Engane tsisy olona iray malemy eo afoanay amin'ny faran'ny fotoana. Valiosoa izy ireo noho ny fatoky ny tompo. Mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao ary atanjao izahay tompo raha mandeha izahay mitondra ny lay latsa. Tombontsoa itony ny ahoana ny manao an'izany. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Tsy nety nahita teny aho mazava ho azy mba hanehoana ny fankasitrahako hoan'ny vondrona iray tahaka an'izao izay tonga ka mipetraka ao amin'ity trano be ity. Tiako ny laza fa rampitso na andeha ho an'ny Topeka izahay Kansas ho an'ny fivoriana manaraka, ary izany dia hifarana ny alady manaraka. Avy eo izahay dia andeha avy any ho any Filadelfia, ary ankehitriny izay dia natao andeha ho any ampitan-dranomasina ho an'ny Kenya sy Tanganyika ary Uganda ao amin'ireo refoko any, ary manana fikomiana kely izy ireo ankehitriny miaraka amin'ny Maomaos. Tsy afaka miditra amin'ny misionera iray aho saingy hiezaka nihiditra amin'ny mampiaza iray. Andeha ary izy ireo dia eo mpikarakarana. Mazana dia miditra amin'ny misionera iray sady mandeha miaza. Amin'ny fotoana io dia andeha ato ny aza ary ho misionera iray. Noho izany misy ny fomba rehetra hidirana any amin'izy ireo. Ary rahalahy Matson Bose dia eo amin'ilay asa niezaka ny ampiditra manao ny diam-piazana mba hidirako andeha hiaza. Eny, amin'izay fotoana izay dia miditra ao amin'ny diam-piazana io a. Avy eo izy dia teny hoe nirahalahyntsika Branama dia eto amin'ny firenena mandeha mankany amin'ny ambasady. Mety tsara ve raha anao fivoriana kely iray eto izahay? Hitanareo, izany no anomboana an'ilay izy amin'izay fotoana izay, ary hiazo anazy hiodina fotsiny. Noho izany dia tsy fantatray na isy ilay izy raha afaka anao an'izany izay na tsia. Manandra an'izahay, ary rehefa nangataka amin'ny tompo aho raha misy zavatra mitranga ka tsy vitany, amin'izay fotoana izay dia izany no fahamantarana iray ho aho fa tsy maintsy miverina eto Jeffersonville ary torenireo trompetra fito any amin'ny volana jolay na aogostra anoany eo amin'izany. Ary amin'izay fotoana izay raha manao isika ho hitantsika androany dia hiezaka isika ny anao an'io trano sekoly eto io izay misy rivotra mampangatsiaka satria ho tena tsara sy mangatsiatsiaka izany. Mametraka 580,000. Ary misy rivotra mampangatsiaka izany, toerana iray mbola vaovao eo amin'ny 5 metatra tora-droa ambonin'ity fotsiny. Ary nangataka an'izany izahay indray andro ary tsy namelana hiahazo azy izy ireo. Ary ilay lehilahy tsy namelana hiahazo azy dia nesorona tamin'ilay komity. Ho ankehitriny ilay lehilahy izay ao ankehitriny no milaza fa afaka mahazo azy amin'ny fotoana rehetra izay ilaina azy izahay. Noho izany sika dia tena faly hahazo an'izany. Ary noho izany dia afaka mahazo an'izany sika ankehitriny, ary indray andro any amin'ny volana jolay, ary anana firy no hivavaka raha sitraka ny tompo ankehitriny raha misy zavatra mandana e. Fantatrareo, tiako i Arizona, tanàna iray mahafinaritra izy, naniry mafoana ny hoany. Raha mba nakisaka kely an'ity ianao raha labenina raha sitraka ao raha ity no o hitsy eny tompoko, eny. Na iza na iza manao an'ity amindra kely an'ity fotsiny ihany satria za dia miverina eto amin'ity tena ahoana hoe ho an'ny oriana koa fotsiny indro misy anankiray hafa koa eto amboniny eto mialatsiny aho eka raha labenina. Noho izany a ny miverina avy any Arizona ka tonga eto izany dia manao aho faripeo kely fotsiny mihitsy no ilay fiovan'ny toetrandro. Eto sika dia manana 780 ka hatrany amin'ny 50 ary nandray dia 100 isan-jato ny amandona, ary any dia tonga hatrany amin'ny aotra, ary avy eo matetika arakeviny dia 120 isan-jato no amandona. Miaina ao anatin'ny trano ilay misy rivotra fotsiny nareo, ary avy eo mivoaka vao ambaniny izany maketo dia fantatrareo fa samihafana lehibe toy ny ahoana nataon'izany eo aminareo koa. Izany manelingelina anareo ao amin'ilay feo sy ny sisa. Avereno any amin'izay nisy azy izy ity raha sitraka ao rahalabenina nanao fahatsoana tamin'ny nanakisahana azy. Ny hevitra fan'izay ilay isangy tetony namindrana izy ireo azy. Ankehitriny mivavao anay ny tsirairay avy aminareo, tena mankasitraka anareo ah. Billy no teny tamiko fa nisy olona nitondra paiso ray arina ho anay, ary rehefa nomezana kely izay inareo, tsy mahay misaotra anareo betsaka. Za tsy mahafantatra hoe ahoana ny fanaovana an'ilay izy, ary za de mahatsapa ho tsy mendrika ny andray zavatra tahaka izany avy aminareo. Mivavaka mahita in'andriamanitra anareo, ary fantatry fa anaiky izy, satria izy no nilaza hoe arak'izay nataonareo amin'ireo mandinika kely reto no nanaovanareo an'izany tamiko koa. Ary tanareo andriamanitra azoko antoka, ary satria tena tanàna tsara toy izany ary izona, dia misy zavatra anankiray izay mahamanina izany dia ianareo rehetra. Marina izany, manina anareo rehetra. Za tsy manana aiza na aiza aleako, za tsy izany ilay izy, tsy nareo izany. Manana sakay za na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao, saingy izany izany dia tsy nareo rehetra. Misy zavatra ray mikasika an'ity vondrona kely ity izay fotsiny tsy fantatro. Mieritreritra azy ireo aho, ary any tiosionna tanàna ny fizahantany izany fantatrareo, ary mifampisito ny refiangonana fantatrareo. Somary sarotra ilay izy, tsy tena ara-panahy, ary satria misy mifaninanana dia tena mafy, ary izany manao an'ilay izy ho sarotra. Raha afaka nahazo anareo rehetra miampy ny fiangonana, avy eo dia mipetraka any, dia veriko fa ho tena tsara izany. Hitanareo, saingy ataoko fa raha mbola mijanona fiangonana iray foana ity ka mbola tonga foana nareo rehetra, dia mbola hoety foana mandra-piavin'i Jesosy. Noho izany dia mivavao araka ny voavy nylazaiko teo. Tsy te hamerina izany aho, fa rehefa tonga eo anoloanareo aho, za dia lasa mikorotana ary lasa malahelo aho, tsy mihetsi-po ary mafana fo ihany koa. Izany aho eo am-panombohana, noho izany aho izany no mahatonga ho torotoro tanteraka ao anaty. Saingy ny mahafantatra fa naiza naiza azoko ale, za dia tsy manana vondrona iray eto tany araka ny fantatro izay miraikitra amiko tahaka an'ity vondrony ity. Engane Andriamanitra nao antsika ho tena tsy afa-misaraka ka ao amin'ilay fanjakana izay ho avy, dia engane isika hiaraka ho ao. Izany ny fivavahako. Mipetraka teto amin'ny varavarana teto aho nyresaka tamin'ny Bildo, fotoana vitsy lasa mihitsy talohan'ny nitarihana olona iray ho eo amin'ny Kristy indray tao amin'ilay efitra hafa. Saingy nipetraka tao aho nyresaka tamin'ny raika amby sivifolo taona, hoy izy hoe za dia mihamalemy, ireo masoko dia tsy toy ny tokony ahy izy azy. Ary veriko fa taona vitsy lasa izay dia nanatona azy, ary efa tratry ny aretim-po tanteraka izy, ary fijanona ny fo teo ampahafatesana. Ary ilay dokotera izay nitsabo azy, izay nilaza fa tsy eto salama izy, maty ilay dokotera. Nefa io mipetraka io ibildao, hitanareo, raika amby sivifolo taona. Hoy aho hoe bila tsy ilainy eto an-tanontsony ianao raha ny amin'ny asa sy ny zavatra tahaka an'izany. Saingy izao no anontaniako, Andriamanitra nanitanjaka ho anao satria tianao loatra ireo fivoriana. Io lehilahy sivifolo taona io dia mitety ny firenena amin'ny fiara, mafana, maina, mangatsiaka, tsy maninona ny zavatra rehetra izay misy mba handreny teny. Andriamanitra ny hahitahany io fanahy mahery io. Ankehitriny aho dia tsy mbola manana fialantsiny anankiray any amin'ny azonako anareo tahaka an'izay nataoko anikeo maraina, nandritry ny adiny telo, ary tsy nanao ny fahamarinana teo amin'ilay hafatra, satria nitapahako ny izy, ary najahako ny ampahan'izany, ary nidinganiko ny ampahan'izany sy ny sisa. Izany no antony ilazako tamin'izy ireo mba hiazonako an'ilay oronam-peo, aloha ho raisiko indray ilay izy any amin'izay misy mangatsitsika ny hoanina tahaka an'izany. Ary za dia afaka mahatsapa ny fanasangy mijery anareo, ary mahafantatra fa mikopakopaka nareo, ary mahafantatra fa mahafaninareo, ary mandrovotra ho potika mihitsy izany. Tsy tiako hijaly nareo, za dia mila anareo ahazo aina, hitanareo, ary izany manasatra. Ohatra hoe mahita olona marary aho, raha izany tsy afaka mangoraka an'ireo olona marary ireo, dia tsy hahavita soa ho azy ireo aho. Za dia tsy maintsy mangoraka azy ireo, ary mitovy amin'izany koa ny aminareo. Za dia tsy maintsy mangoraka anareo, raha tsy izany dia tsy afaky ny horahalahy anareo aho, hitanareo. Za dia tsy maintsy mangoraka anareo, ary manao an'izany Andriamanitra ny mahafantatra fa marina izany. Ary ankehitriny izao arivo izao anolotra vavaka ho an'ny marary aho, ary tiako ny lehilahy sy hideran' reto lehilahy reto, sy rahalahy Paulins ary Hickerson, rahalahy Neville, rahalahy Caps, ireo mpitatandraharaha ary ny rehetra, noho ireo tatitra tsara izay tonga ny amin'ny nanaovanareo amin'ny mpilaminana, nametraka ny fiangonana, sy ny amina tonga ny zavatra rehetra hoe ho amin'ny toerany marina. Mankasitraka anareo ary lehilahy, ny tompony hitahanareo amin'ny fiezahana mametraka lamina iray. Ary taratasy ny tonga tany tiosionna ho aho hoe rahalahy Branham tsy tahaka ny taloha intsony ilay izy. Tena samy hafa be mihitsy ilay izy, tena fahatsapana voatahan'ny fanatrehan'Andriamanitra tokoa. Ary za dia mankasitraka ny amin'izany, ny tompo anie hitahanareo hatrany. noho izany ankehitriny zao arivo zao de namaky toerana kely ray tao amin'ity soratra tia mba manana teny vitsy angamba iresaka sy amaky soratra ray, ary avy eo de soratra vitsivitsy angamba, ary avy eo de iresaka aminareo fotoana foy, ary avy eo de ivavaka ho an'ny marary. Tsy misy afa-tsy fotoana fo ihany mijery famantaranandro koa, ary iezaka ny anao an'ilay izy anganarak'izay vita, fa iveriko fa rehefa miangona miaraka ny vahoaka be ray ka tsy mamaky ny tenina manao zavatra fampahirezana ray de tsy ho feno ilay fivoriana. Maro taminareo no niandry, maro taminareo no mbola manana 10 miles maro zao arivo zao. Toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany? Toy ny ahoana no jereko sy ahitako ny tsirairay afaka mieritreritrany any arizona de mieritreritra hoe rehefa mahita azy ndray a de andeha hiaraka aminy ary andray ny tanany sy amihina ny tendany, nefa indronareo mipetraka eto ka iza aiza no avitako? Fantatrareo tsy fantatra hoe iza no anomboako ary iza ahoana no anaovako azy? Saingy ia tiako nareo, Andriamanitra de tia nareo ihany ko. Ankehitriny de iveriko raha tsy diso a, raha tsy manana ny soratra diso a mipetraka eto, de tiako ny amaky ny avao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany manomboka amin'ny 8:8, ary anako koa ny ao amin'ny Korintianina 12:12, mba azahoana lahateny iray. Ankehitriny raha afaka mahitan'ireo aingana mihitsy a, rehefa eo de amaky sika, rehefa eo de hivavaka ka hanomboka avy hatrany, iresaka aminareo fotsiny mandritry minitra vitsy eo amin'ny lohateny kely iray. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany manomboka amin'ny 8:18, fa ny teniny amin'ny azy fijaliana de fahadalana amin'izay ho very, fa ho antsika izay vonjena kosa de herin'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ho fohanako ny fahendren'ny endry ary ataoko tsinotsinona ny fahalalan'ny manan-tsaina. Aiza ny endry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ireo mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nataon'Andriamanitra ho fahadalàna ve ny fahendren'izao tontolo izao? Afaka manonona an'izany ray ve a? Tsy nataon'Andriamanitra ho fahadalàna ve ny fahendren'izao tontolo izao? Inona ary ilay fahendren'izao tontolo izao? Fahadalàna. Tsy nataon'Andriamanitra ho fahadalàna ve ny fahendren'izao tontolo izao?
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Satria noho ny fahendren'Andriamanitra de tsy nahalalan'Andriamanitra tamin'ny fahendrena izao tontolo izao. Fa ny fahadalan'ny fitoroteny no sitrak'Andriamanitra hamonjena an'ireo izay mino. Afaka mamaky an'io andininy indray ve a? Eno tsara.
After that in the wisdom of God,
satria noho ny fahendren'Andriamanitra de tsy nahalalan'Andriamanitra tamin'ny fahendrena izao tontolo izao. Fa ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjena an'ireo izay mino. Fa ny jiosy de mila famantarana, ny grika mitady fahendrena, fa zahay kosa de mitory an'i Kristy voombo amin'ny jiosy de fahatafitonana, fahadalana ho an'ny grika. Fa amin'ireo izay voantso kosa na jiosy na grika, de kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Satria ny fahadalan'Andriamanitra de endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra de mahery noho ny olona. Ary ao amin'ny Korintianina 12:12, Paoly no miresaka. Tonga adala amin'nylaza. Ianareo nanery aho fa tokony hoderainareo a.
For in nothing am I behind in the very chiefest apostle.
Satria tsy latsaka noho ny apôstôly ambony indrindra, na de tsinotsinona aza. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, manampy amin'ireo teny vitsireo izao arivo izao izay notenenina tamin'ireo andro efa lasa tamin'ny alalan'ilay apôstôly malaza Paoly, mba hahafahana hitombo amin'ny fandrenesana azy ireo zao arivo izao amin'ny fampiarana azy ireo eo amin'ny fiainanay, mba tonga anay ho asa tanan'Andriamanitra natao tao amin'ny fomba izay nofidiny isy anay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Itur ten manditin minita vitsa zo arizora seta kontumpo yo amloa teny hoe lay mahatsikaiky. Anketiny izany dia lah teny iray tena vantana enjana ho raisy raha saingy izany dia everiko no ahalaza an'ilay izy eo amin'ny fomba izay tiako anehona azy. Fantatrareo misy zavatra maro be amin'izao andro izao zay mahatonga ny olona ho mahatsikaika araka ny etontsika azy. Ary teny io raha misy mbola tsy nandre azy mihitsy, izany dia midika olona iray izay hafa kely, olona iray izay hafahafa amin'ny olona iray hafa. Ary tsy salasalana fa maro amintsika no hafahafa ny iray amin'ny iray hafa. Ary ankehitriny nandeha teny an-dalambe any ray mandeha tany Los Angeles, California, ary nahita olona iray tena hafahafa nanao fihetsika hafahafa. Ary nandeha teny an-dalambe izy tsy hoe nanao fiambenana fa nandeha tsotra fotsiny tahaka ny fandehandehanana amin'ny tolakandro izy. Ary nandeha teny mily ny hafa n'ilay lalambe a mba ahita izay nataony. Ny olona rehetra dia nitoditodika miome azy noho ny mahafakely azy. Voamariko fa nanana takelaka iray izy ny antona teo anoloany. Ary nietreritra fa hijery an'izay nomezany olona rehetra io olona hafahafa io, hafa kely io. Ary noho izany izy dia voamariko izy fisaky ny mijery azy ny olona dia nome azy izy ireo. Ary saingy tohoatra ny nanana karazana tsiky hafa iray izy, tsiky ny fahafaham-po iray. Ireo tsiky hafa izay nomen'ny olona azy dia betsaka toy ny hoe anesona azy. Saingy tohoatra ny hafa-po tamin'izay nataony izy. Eny, izany ilay zavatra manontolo tokony ho eritreretina rehefa ny olona iray no hafa-po fa tsara ny ataony. Na dia ho mahatsikaiky iray amin'ny olona hafa azy izy, raha hafa-po izy fa tsara ny ataony amin'izay fotoana izay dia avelao izy hipetraka amin'izany. Ary rehefa tonga teo akaikin'ilay lehilahy kely aho dia voamariko teto amin'nytratrany teto, teo amin'ny boritra iray na tablo iray, dia voasoratra hoe za dia adala iray, ary teo ambany dia nisy hoe any Kristy. Za dia adala iray amin'ny litera lehibe, teo amin'ny farany ambany nanao hoe any Kristy. Ary ny olona rehetra dia nome an'izany. Ary rehefa nisisika teo amin'ireo vahoaka maro be nanarabo sy nanao adalany ity lehilahy kely ity dia nitodika mba hijery ny tao an-damosiny. Ary nisy baraingim-panontaniana iray goavana be tao an-damosiny, ary teo amin'ny farany ambany nanao hoe ankehitriny mba adalana izy ianao. Eny, za dia nihevitra fa nanana zavatra iray izy teo, hitanareo. Saingy toy ny hafa-po izy tamina hafahany ho adalan'i Kristy. Ary izany nolazain'ny Paoly fa nahalasa azy adala iray amin'i Kristy. Rahala Troy avy ao amin'ny Full Gospel Businessmen tena saka izako tsara. Izy dia mpandidy ena, ary tratrany karazana tsy mikaretina kely iray izy teo amin'ny tanany avy tamin'ny fandidiana henakisoa ndray mandeha. Lehilahy iray izay mahafantatra na vehivavy dia mety mahafantatra hoe inona ilay tsy mikaretina, saingy izany dia hidana anareo tanteraka. Noho izany mba hiarovana ny ainy izy ireo dia tsy maintsy nanapaka ratsa-tanana telo, ary ratsa-tanana roa fotsiny sisany nananany teo amin'ny tanana anankiray, saingy mbola mijanona mpivarokena foana izy. Ary nisy alimandy kely iray teo izay niara-ny asa taminy tao amin'ny fivarotan-kena iray tany Los Angeles. Noho izany izy dia nanohy ny ezaka nitarika an'ilay olandeha kely teo amin'i Kristy. Ary nilaza izy fa izy dia efa lotoranina ary nety tara taminy izany. Afa-po izy tamina kristianina iray azy satria nikambana tamin'ilay fiangonana lotoranina izy araka ny nanonany azy. Noho izany ray ariva dia nanana tombontsoa nitondra azy nandeha tany am-piangonana ny rahalahy Troy. Ny anarany dia Henry, ary Henry amin'ny teny alemandy dia Henry, ary izy ireo koa dia miantso azy hoe Heny. Efa nandrehan'io teny io nareo. Hoy izy hoe Heny, ahoana raha andeha hiaraka amiko any am-piangonana ianao anio ariva? Eny hoy izy, mino aho fa andeha. Koa dia nandeha tany amin'ny fivoriana iray any fanao fahiny izy izay nanananaizy ireo fivorim-bavaka iray, ary tafiditra tao anatin'ny fandresen-dahatra tanteraka izy ka nanome ny fo no hoan'i Kristy. Ny ampitso dia nifaly tamin'ny tenany ity olandeha kely ity. Isaky ny fotoana kely dia mandeha manerana n'ilay trano be fotsiny izy miaraka amin'ny tanany mitsangana manao hoe ho an'Andriamanitra ny dera misaotra anao aho tompo Jesosy. ary nahasarika fifatonan-drehetra izy rehetra ireo. Hitanareo, lasa mahatsikaika anankiray izy ho an'ilay laharan'ny mpandidiana manontolo. Ary mety teo ampandidiana ihany izy no sady nanomboka ny eritreritra ny amin'ny tompo dia nanomboka ny tomany izy. Napetra n'ilay antsy ary nandeha nandroso niverina teo amin'ny lalatsara izy, tsy tampatahitairana akory a, fa nitihan'i Kristy fotsiny. Nanao hoe toy ny ahoana no itiavako anao Jesosy? Fantatrareo, nandeha tsiroa fotsiny. Ary nandalo ilay lehibe ka nahitazina anao an'izany, ary raha nandeha teo izy de nitomany. Ary lay lehibe tsy natsikatra n'ilay lehibe mihitsy izy, mieritreritra an'i Jesosy fotsiny izy. Ary nanomboka nidina izy niaraka tamin'ireo tanany tsangana sy ireo ranomasony koriana teo amin'ny tavany, nanao hoe Andriamanitro, toy ny ahoana no itiavako anao? Ary hoy ilay lehibe hoe, hainy, inona mariny ti nanjoanao? Hoy izy hoe, ny olona rehetra eo amin'ny larana dia miresaka ny amin'izany. Inona mariny ti nanjoanao, hainy? Hoy ilay olandeha kely hoe, ry lehibe, hoy izy hoe, voninahitra ho an'Andriamanitra, voavonjy ah. Hoy izy hoe, naninona ianao? Hoy izy hoe, voavonjy ah. Hoy izy hoe, nandeha niaraka tamin'ny lahatro eto aho, tany amin'ny trano fiangonana kely ray, ary za de voavonjy. Ary niditra tato am-poko Jesosy ary tena feno fitiavana. Hoy izy hoe, tsy maintsy nandeha tany amin'ilay andiny bolaondray ianao io. Hoy izy hoe, hoy izy, voninahitra ho an'Andriamanitra. Hoy izy, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo bolao. Hoy izy hoe, fantatrao, alaivo ny fiara ray mandeha eny an-dalana dia esory ireo bolao rehetra aminy. Tsy anana ninininona ianao afa tsy andehana korotam-by. Eny, tsy fantatro fa tena saiky marina fotsiny ny an'ity olandeha kely ity. Esorina ihany ireo bolao rehetra, ireo bolao no miazona azy rehetra hitambatra. Ary veriko fa izany no miazona ny fiangonana hitambatra indraindray, miazona ny fandrosoana rehetra. Ankehitriny, rehefa avy tany amin'ny famangina iray tany Prescott, andro vitsy lasa i, dia nijery n'ilay tany efitra ary namarika hoe ahoana fa tao Phoenix dia nanana n'ilay sa japonais izy ireo. Ary nanana voninkazo izy ireo, tao voninkazo tsara tare. Tao raha mbola zazalahy ray aho tany dia niandry biby fiompina andalo tamin'ireo toeran'ireo aho. Ireo ombivavy tsy nisy ahatra, noho izany dia nivelona fotsiny tamin'ireo voatsilo sy ny sisa izy ireo. Ary avy eo dia voamariko fa nisy ny famerenana indray an'izay ilaina any amin'ny tany efitra. Ary any amin'ny tany efitra dia hitatsika izany ireo tsilo sy voninkazo. Ary any an-trano koa any, na any amin'ilay trano izay hofainay, Ranabavy Larson, iveriko fa teto izy anikeo maraina nahita azy aho. Ary manana fitehirizam-boninkazo iray izy any velan'ilay trano, tany iray. Ny zavatra rehetra ao dia fasika. Noho izany dia nanana fasika izy tao anatin'ny fitehirizam-boninkazo lehibe iray teo amin'ny lafiny tsirairay an'ilay trano kely. Ary isa maraina dia tsy maintsy mivoaka ka manondraka an'ireo voninkazo ireo. Raha tsy tondrako izy ireo dia ho faty izy ireo. Ary izy ireo dia ary avy eo indray dia tsy maintsy mitondra fanafody ary mamafy fanafody azy ireo mba hiarovana azy ireo amin'ny hao, hihinana azy ireo tanteraka ireo bibikely. Ary dia mandeha lavitra kely avy eo fotsiny nareo telopolo dia tongotra miala eo, dia misy voninkazo vitsivitsy izay maniry. Ary ao amin'ilay tany efitra izy ireo no maniry. Ary afaka mangady any amin'ny roapolo dia tongotra ambany any nareo fa ho toy ny vanja ray barily izany. Tsy misy ninininona mihitsy afa tsy vovoka fotsiny. Ary tsy misy rano mihitsy. Ary iza no mamafy azy ireny? Hitanareo? Ireto ao anatin'ny fitehirizam-boninkazo reto, raha manao tsiravonareo amin'ny famafazana sy fanondrahana azy ireo, ireo termita sy bibikely hao no hihinana azy ireo tanteraka. Saingy tsy afaka mikasika an'io anankiray any amin'ny tany efitra io kosa ireo hao, satria tsy mila tambatambazana sy tondrahana isan'andro izy. Izy ny famokaran'ilay mpamorona. Ity dia famerenana indray mifangaro. Ary mieritreritra fa amin'izao andro izao, ny antony mahatonga ny kristianina ho an'ny olona ho bolao ray dia satria andiam-pamerenana indray no hananantsika fa tsy kristianina tena izy. andiany iray izay tsy maintsy tambatambazana sy fahafazana ary mba hijanonana ao amin'ilay fiangonana. Azoko eritreretina ilay fiangonana voalohany indrindra hoe inona izy ireo ka mampitahan'izany amin'ity famerenana indray amin'izao andro izao ity. Mety ho famokarana moro zany raha aminay izy an'ilay tena fiangonana voalohany ireo mpino an'andriamanitra matanjaka niaraka tamin'ny fanahy masina. Tsy nanampitamby azy reninareo, tsy nilanteteka azy ireo nareo ka nyteny tamin'izy ireo fa hampiditra azy ireo amin'ity anankiray ity nareo, ary rehefa reraka amin'io anankiray izy ireo dia mandeha mankany amin'ilay anankiray hafa izy ireo, ary ataonareo hodiakona ray izy ireo raha ho avy eo ka hiala amin'ity iray hafa ity. Zany ny famerenana indray mifangaro. Nieritreritra ny amin'ny hosodoko tany amboalohany any Michelangelo, mino aho fa ilay sakafo farany heveriko fa izy ny nandoko azy zany. Mba fantatrareo ve hoe ohatrinona no vidin'io sary tany amboalohany io aminareo? Mety ho dolara n'arivo ny tsy voaisa aza, de tsy akasika mihitsy an'io tany amboalohany io satria tsy tahaka bidy zany. Avo loatra ilay tetibidiny, saingy afaka mividy mora ny famerenana indray an'izany nareo eo amin'ny $2 eo. Zany ny tsy ahazon'ny olona amin'izao andro zao an'ilay tanjaka ireo tena mpino tena izy. Lasa daladala ray izy ireo. Fantatrareo, mitsofoka ao anaty karazana mahazatra ray izao tontolo izao, any ka tsy maintsy manana bilao ray nareo anitsiana azy. Mila olona iray ho tonga eo amin'ny sehatra izay hafa kely, dia daladala ray izy ho an'io taranaka io. Mieritreritra ndray andro hoe iza no mahavita? Iza no tsy adaladala amin'izao andro izao? Nareo dia adaladala ho an'ny olona iray. Mino aho fa izao tontolo izao dia ho lasa adala tanteraka. Efa fantatrareo hoe fa izao ny fotoana izay tsy ahaizan'ny olona mitsara ny marina sy ny diso, na fahamarinana na fahadisoana. Fantatrareo hoe fa ireo politisianina dia tsy mahay mitsara ny marina sy ny diso? Efa hitanareo ve izy ireo fa miala amin'ilay fifidianana ny baiboly hiverina ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny baiboly hiverina ao amin'ny sekoly? Tsy fantatra izy ireo hoe inona ny lalana hatafavoaka amin'ny politika. Eritrereto izany a, tsy fantatra hoe ahoana ny ety Indiana ankehitriny fa any amin'ny fanjakan'ny Arizona dia manohitra ny lalàna ny mamaky baiboly ao an-tsekoly. Everiko fa toy izany koa eto Indiana saiky ny Etazonia manontolo, satria vehivavy tsy mahatokirainy nanova n'ilay fandarana manontolo. Ary tsarovy fa manohitra ny lalàna ny mamaky baiboly any amin'ireo sekoly mpanjakana antsika, fa ireo hetra ny mpino no manohana ny tsy fahatokiana mba hampianarina ao amin'ny sekoly. Ny politika mila Abraham Lincoln hafa iray sika, mila Patrick Henry hafa iray sika, mila Amerikanina ray sika izay afaka hijoroka tsy hijery izay misy an'ireo politika ka hiantso ny marina hoe marina ary ny diso hoe diso. Efa fantatrareo ve fa ireo mpidoro teny amin'izao andro izao dia tsy mahay mitsara hoe iza ny marina, ny tenin'Andriamanitra sa ny fiangonana anara-piangonana? Tsy fantatra izy ireo hoe iza ny lalana aleha. Tsy hain'izy ireo no mitsara ny marina sy ny diso. Fantatro fa ny baiboly no milaza an'izany, saingy ny fiangonanay dia milaza. Hitanareo, tsy afaka mahavita mitsara ny marina amin'ny diso ny olona, ary ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny baiboly dia diso. Ny tenin'Andriamanitra ny marina fa ny tenin'olona rehetra dia lainga, izay mifanohitra amin'izany. Ary ankehitriny ny miezaka hijoro eo amin'ny ny fotoana tahaka izao ka manohana an'izay marina dia lasa adaladala ray nareo. Ndao sika hakatoetra vitsivitsy. Azoko eritreretiny no ampaminany tao amin'io andro malaza izay niainan'io, io taona siantifika malaza izay nanorenan'izy ireo ny piramida sy ireo tsangambato, izay nahafahan'izy ireo nanaporofo fa tsy nisy rano teny amin'ny lanitra tamin'ny alalan'ny fikaroana siantifika. Indry tonga teo ty lehilahy antitra tika nanao hoe ho avy ny ranonorana avy any an-danitra. Adaladala ray no aho an'io taranaka io, lasa adaladala ray izy. Ndao sika eritreritra ny Mosesy. Mosesy rehefa nandeha nankany amin'ny farao izy araka noresahantsika ankeo maraina, ary nandeha nankany amin'ny farao Mosesy ka nanao hoe ny tompony naniraka hamoaka an'ireo andevo ireo. Niaraka tamin'ny tena iray teny an-tanany nanohitra an'ilay tafika lehibe izay nandresan'izao tontolo rehetra izao. Farao tao amin'ny fahaiza-manao siantifika rehetra dia nieritreritra fa adaladala iray Mosesy ary adaladala iray izy ho azy ireo. Azoko eritrereti ny elipa aminany tao amin'ny andro malazany, tamin'ilay taona malazany lamody, rehefa nanapaka an'izao tontolo izao Ahaba sy Jezebela mba ilazana azy tamin'izany andro izany. Ary ireo lamody rehetra sy ny sisa izay tiany Jezebela nanaovana, ary toy ny ahoana no nahazahoany an'ireo vehivavy rehetra ny tafitaka azy sy ireo lokotareny ary nanoy ireo lamodiny ilay fomba izay nanamboarany tenany. Ary rehefa antitra masika ray tahaka ny Eli no nivoaka teo amin'ny sehatra ka nanohatra n'ilay firenena manontolo ho any Ahaba dia adaladala ray izy. Marina izany. I Amosy lehy mpaminany rehefa tonga tao Samaria izy tamin'ny andro izay nahatonga ny Samaria hitovy amin'ny Hollywood amin'izao andro izao, ireo vehivavy eny an-dalambe miakanjo ary fijangajangana mpahabe maso mihitsy azy, ahoana ny nanoizana izy ireo sy ny ainany tany namela lehilahy saiky fijangajangana mpahabe maso le izy amin'izao andro izao? Eo anoloanareo mihitsy, nandeha tany amin'ny toerana ray andray ariva mba hividy zavatra ho anina, ary zaza lasy zaza vavy kely teo ny famihina sy mifanoroka tahaka ny tsy fantatry hoe ino. Ary fantatrareo ve ry ranabavy keliko fa izany dia fijangajangana amin'ny ampahany? Rehefa manoroka anareo ny lehilahy ray dia efa nijangajanga taminareo tamin'ny ampahany izy. Tsy tokony hamela azy mihitsy hanoroka anareo nareo mandra-pivadinareo, satria ireo glandy na ny glandylahy na vavy dia eo amin'ny molotra. Azonareo ve? Ary rehefa tonga miaraka ireo glandylahy sy vavy na aiza ny mety isain'ilay izy na aiza dia efa nijangajanga tamin'ny ampahany anareo. Ary tsy tokony hamela zaza lahy ray hanoroka anareo nareo mandra-piala n'ilay voaly eo mitava anareo ka vadininareo. Aza manao an'izany, mijangajanga izany, mampifangaro ny glandylahy sy vavy izany. Nahoana ny lehilahy ray ny tsy manoroka lehilahy ray, ny vehivavy tsy manoroka vehivavy ray eo amin'ny molotra? Satria tsy mampita glandy izany. Ny zaza dia teraka amin'ny fifampitana glandy. Noho izany dia saiky fijangajangana mpahabe maso ray indray izany na aiza na aiza. Jereo eo amin'ireo fitaratra sy ny sisa izay hitanareo ny rarakivy sy ny adalàna. Tsy mahagaga raha ny faharatsipitondrantena no eo amin'ny fiakarana. Ahoana no hahafahan'izy ireo manao an'izany sy manaitra ny tenany rehetra amin'ny fanoroanan'ireo vehivavy ireo eo amin'ny vava? Mahafantatra fa izany dia fijangajangana. Tsy hamela izany Andriamanitra raha tsy mibebaka nareo. Ary ankehitriny, rehefa tonga io mpaminany malaza io, i Amosy, izy dia fantatra fa anankiray amin'ireo mpaminany madinika satria tsy nisy betsaka voasoratra ny aminy, saingy nanana ny tenin'ny tompo izy. Ary nijery tany amin'ilay tanàna izy rehetra dia voatolotra. Tao amin'ireo sahy, ny lehilahy dia nipetraka niaraka tamin'ny sandriny nanodidina an'ireo vehivavy, ary ireo vehivavy niaraka tamin'ny sandriny nanodidina ny lehilahy Hollywood moderna iray fotsiny. Ary nandeha nitetenyio tanàna io izy ka nanao hoe, mibebanareo ratsy izany dia ho levona. Adaladala iray izy. Saiky nilaza ny tena no verisaina mihitsy azy izy teo amin'izy ireo. Jaona mpanao batisa rehefa tonga teo amin'ny sehatra izy ho an'ireo anaram-piangonana mpivavaka tamin'izany andro izany dia adaladala iray izy. Nanana ny fanararoatra ho lasa mpisorona ray izy anaraka ny diany rainy. Saingy milaviny ny anao an'izany satria Andriamanitra no nitahiry azy ho lavitra ireo faneke-ponoany sy anaram-piangonana ireo, satria lehibe loatra ny asany, izy ny tsy maintsy nilaza ny fiaviany ilay Mesia. Ary rehefa tsy nanana ninoninona tao izy na niaraka tamin'ireo fariseo saduseo na inona koa ilay izy dia nolavi n'ilay vondrin'izy ireo. Ka nanao hoe, aza manomboka amin'ny teny amiko nareo hoe manana ny Abrahama ho rainay izay, fa za dia milaza fa Andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ireto vato reto. Ho an'ilay tontolo mpivavaka tamin'ny androny dia adaladala ray izy. Marina. Rehefa tonga teo amin'ny sehatra Jesosy, ho an'ireo olona mpivavaka tamin'ny androny dia adaladala ray ihany koa izy. Satria hoy izy ireo hoe, samaritany ianao, ianao dia tsy ao amin'ny sainao, ianao dia lehilahy foka. Amin'ny teny hafa dia lehilahy adala iray. Izany izy ho an'ireo olona ilay tompo sy mpamonjy nareo. tsy mangaky pôly no fa ny Gamaliela mba ho mpisorona ray ilay fanararoatra mba ho lasa mpisorona be iray indray andro. Ary teny amin'ny lalany nakany Damaskosy dia nidomy ny hazavana ivelany voajanahary ray izy. Ary ny andrandra izy amin'ny maha jiosy ray ka nahafantatra fa io andry hah fo no ilay nitarika ny olony. Hoy izy hoe, Tompo, iza moa ianao? Hoy izy hoe, zany Jesosy. Ary rehefa nariny ny fianarany, dia nariny ny teolojiany rehetra izay nanofanana azy tao amin'ny resekoly, ary lasa mpitory teny tsotra iray andalambe adaladala iray izy. Hoy izy hoe, tonga adala, ary reo olona dia nihevitra fa foka izy tsy tao amin'ny tenany. Niteny tamin'ny Festosy izy hoe, tsy foka nahafantatra ny Tompo fotsiny izy, saingy ny mahafantatra ny Tompo ao amin'ny vondrona mpivavaka iray. Antenaiky fa tsy diso antianareo ny mahafantatra an' Jesosy amin'izao andro eo anivon'ny vondrona mpivavaka ray dia adaladala ray nareo. Tsy ny ovy zany, afaka mijanona eleo amin'io asaingy za te andeha angana ho an'ilay laharam-bavaka. Martin Luther, lay pretra alemandy kely zay nitondra n'ilay fandraisana indray andro ka nanipy an'izany teo amin'ireo tohatra ka nanao hoe, tsy vatan' Jesosy Kristy ity, ity dia mofo fotsiny izay namboarina tao ambadika tao. Ary nanambara izy hoe, ny marina no velona amin'ny finoana. Adaladala ray izy ho an'ilay fiangonana katolika. Azon'izy ireo ny vonoana izy noho izany saingy adaladala ray izy ka navelan'izy ireo nipetraka tsara fotsiny izy. Fa lasa adaladala ray izy ho an'io taranaka io. John Wesley, tamin'ny andro n'ilay oran'ny faratsy mpitondratena lehibe any Angletera, fa raha tsy tonga teo amin'ny sehatra ny fifoazana Wesley ihany, zao tontolo rehetra zao dia voaloto faratsy mpitondratena na taiza na taiza. Ary lasa lavitra loatra ilay fiangonana anglikana hany ka tsy nisy fifoazana intsony. Eritreritra kalvinista zany. Ary tonga teo amin'ny sehatra John Wesley niaraka tamin'ny teniny fanamasinana nanadio an'ilay faratsy mpitondratena, lasa adala iray izy. Voalazana indray matoa Wesley indray mandeha tao amin'ny bokiny. Nandeha teo amin'ny lalankely iray izy ary nianankiray tamin'nylehilahy avy tao amin'ilay fiangonan'ny Angletera. Izy rehetra dia nihevitra fa adala izy. Noho izany dia nitsangana teo amin'ilay lalankely izy. Andray matoa Wesley dia lehilahy bitika kely. Nihevitra ity lehilahy goavana be ity fa merita hamaina azy fotsiny. Noho izany dia nitsangana teo amin'ilay lalankely izy. Nandroso andray matoa Wesley ka nanao hoe, manao azafady atompoko, afaka hiala amin'ilay lalana ve ianao? Maika. Dia hoy ilay anglikana taminy hoe, tsy hiala amin'ny lalana ho an'ny adala iray aho. Nanala ny satrony tampahalalam-pomba andray matoa Wesley, nandeha nanodidina azy nanao hoe, zany foana no ataoko. Noho izany hitanareo, zany le anankiray izay adaladala. Le anankiray dia ho an'ny Kristy, le anankiray hafa dia ho an'ny fiangonana. Noho izany nareo dia adaladala ny olona iray foana. Rehefa tonga teo amin'ny sehatra ireo pantekotista 50 taona lasa izay, hoy izy ireo hoe, adala ireo olona ireo. Adaladala izy ireo mariny izany, satria nanameloka an'ilay fahalovana rehetra izay tao amin'ireo taona fiangonana tamin'izany fotoana izany izy ireo rehefa tonga teo amin'ny sehatra izy ireo. Fa inona no nataon'ireo pantekotista? Niverina avy hatrany tany amin'ilay lozay ny voahany izy ireo. Niverina avy hatrany tao amin'ilay fahalovana ara-anaram-piangonana.
It's time for another nut. Yes.
Mba fantatrareo moa, izao ny fotoana ho an'ny adaladala iray hafa. Eny, izao ny fotoana ho an'ny anankiray hafa. Marina izany.
Notice a nut.
Mario, ny bilao ray. Alohan'ny isy ny bilao ray, dia misy visy ray atonina an'io bilao io. Ary io bilao io dia voahodina ho an'io visy io, fa ratsy izany dia tsy ho atonina izy. Mario, reo rehetra zay voahodina tamin'ny andron'ny Noa, voahodina ho an'ny hafatra ny filazantsara. Noa, lay blao, no nisintona azy ireo ho ao anatin'ny sampy fiara. Le izy dia miankina aminy hoe inona na nodinana anareo, voahodina ho amin'inona anareo. Raha voahodina ho an'izao tontolo izao anareo, dia izy ireo no hisintona anareo. Raha voahodina ho amin'ny teny anareo, dia izany no hisintona anareo. Le izy dia miankina aminy hoe iza ny nanodinana anareo, blao inona no arahanareo. Fa Noa amma blao ray miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, blao ray ho an'ilay taona siantifika sy taona mpivavaka izay niainany, izy no nitarika azy ireo. Izay mety ho vonjena tao amin'ny sampy fiara. Amen. Ireo izay voafidy meloa dia ilay visy no vita talohan'ilay blao. Ilay visy ny tsy maintsy voahodina ho an'ilay blao. Toy izany koa Satana, izy dia manana visy blao maro ihany koa. Visy blao an'ireo fanjakan'ity izao tontolo izao ity. Farao dia tena blao ho an'ny Noa na ho an'ny Mosesy, tahaka na izany an'ny Mosesy ho an'ny Farao. Farao niaraka tamin'ny fitapitan'ny siantifika rehetra dia hisintona ny fireneny ho an'ny tenany. Noa, tamina blao ray ho an'Andriamanitra, dia hisintona ny fiangonana ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Izany dia miankina amin'ny hoe fomba ahoana ny nandinana anareo. Nisintona ny fiangonana hiala tao Egipta izy, tahaka ny Noa nisintona ny fiangonana hiala amin'izao tontolo izao ho ao amin'ilay sampy fiara. Mosesy dia nisintona ny fiangonana avy tao Egipta ho any amin'ilay tany nampanantenain'Andriamanitra. Jesosy dia nilaza ankehitriny mitandrema tsara satria ireto blao sy visy reto dia saiky mitovy tanteraka. Dinio fotsiny ilay fanodinana. Matio toko fahefatra amin'ny roapolo andiny fahefatra amin'ny roapolo izy hoe saiky hamitaka an'ilay tena voafidy izany. Ankehitriny ny Amerikana sy ny anaram-piangonana izao tontolo rehetra izao dia mila blao ray. Ny metodista, ny batista, ny presbiteriana, izy rehetra dia miaka ao anatiny ity hitsy ary miady daholy. Ary na izany aza, izy rehetra dia voahodina ao amin'ilay visy ray ihany. Noho izany Andriamanitra dia nanome azy ireo visy ray, ary nandefa blao ray ho azy ireo ny fiombona mbe ny fiangonana maneran-tany. Io no hisintona azy rehetra miaraka. Marina izany, azo antoka fa hisintona io. Io no hisintona azy miaraka, ilay fombona mbe maneran-tany. Fantatrareo, nisy teto voatselakory izay, tsy misy nininona afaka hitranga zavatra iray raha tsy misy antony iray. Ireo vehivavy dia te hanala ny akanjony. Te hanao sorty izy ireo. Mbola te hikambana amin'ny fiangonana foana izy ireo. Te hanao an'ireny tiany izy rehetra ireny izy ireo, na inona koa no iantsoanareo an'ireo zavatra ireo. Tiany izy ireo no manao an'izany, ary mbola te hikambana amin'ny fiangonana foana izy ireo. Te hiantsoantso izy ireo, hiorakoraka ary mandihy manompo. Izany ny fanompoana iray. Ankehitriny raha nanam-potoana dia noporofoko taminareo izany. Izany ny fanompoan-devoly iray mandihy tahaka an'izany ary manao an'ireo zavatra ireo. Azoko porofoana aminareo izany ao amin'ireo firenena mpanompo sampy. Te hanompo izy ireo ka miazona ny fanambarany ary mbola mijanona foana ao amin'ilay fiangonana. Noho izany Andriamanitra dia nanome azy ireo adaladala ray roa na telo amin'izy ireo. Ny anankiray antsoina hoe Elvis Presley, ny anankiray Patbull ary Ernie Ford afaka mihirahira fiderana sy ny sisa rehetra nefa mbola milaza ho kristianina iray. Blao ray izany tsy voahodina tamin'ilay teny izany. Marina. Ankehitriny nilaza fa marana ao anatin'ny atsasakadiny ary tapitra le izy. Fa enoy, mila blao ray izao tontolo izao. Ny devoly dia mahita fa azon'izy ireo izany. Efa voahodina ho amin'izany izy ireo. Fa raha mbola voahodina ho an'ny blao ray izao tontolo izao, dia misy vahoaka ray antsoina hoe ny apakarina. Izy dia voahodina ihany koa. Tena azo antoka tahaka mijoro eto, dia andefa blao ray ho azy ireo Andriamanitra izay sintona n'ilay apakarina hiala amin'ity fahapotehany ity ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izany dia ho blao ray voahody ny teny. Pitsikera iray andro vitsy lasy izay no nilaza tamiko tany Tiosona. Hoy izy hoe, fantatrao, ny olona sasany dia manao anao ho adala ray ary ny sasany manao anao ho Andriamanitra ray. Hoy aho hoe, eny to ohatra ny marina kely izany. Fantatra fa niezaka nitsikera izy, hitanareo. Hoy izy hoe, ny olona dia mihevitra fa Andriamanitra ray ianao. Oya we yeni izao fotsiny fantatra fa tsy nanao an'izany ny olona. Saingy za de nafantatra fa tsy azo n'ilay izy satria tany amin'ny ilany hafa n'ilay oditra izy. Hitanareo? Noho izany de fantatra fa tsy nahazo izy, tsy fantan'ilay izy. Noho izany de oya hoe tsy de lavitra loatra amin'ny tenin'Andriamanitra zany sa tsy zany? Hitanareo? Namela azy fotsiny, namela azy fotsiny hahafantatra fa tsy very sika. Sika de mahafantatra hoe taizany no jirontsika. Sika de mahafantatra hoe karazana laitsambo inona nakarysika sy karazana rivotra inona no mitsoka azy. Sika de mahafantatra hoe inona ilay fiodinantsika ary inona ilay bilaotsika. Ary sika de mahafantatra hoe ahoana ny fijorotsika. Oya hoe zany de tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra be loatra sa tsy zany? Oya hoe tsarovy. Rehefa naniraka Mosesy tany amin'ireo zanak'Israely Andriamanitra de nataon'Andriamanitra ho Andriamanitra ray Mosesy. Marina zany. Ary nanao ihany koa any Arona rahalahiny ho mpaminany ray. Marina zany. Ireo mpaminany rehetra ho Jesosy de Andriamanitra. Izy ireo de Andriamanitra. Olona. Marina zany. Zany no itiavan'Andriamanitra azy. Enoy, ny teny izay nitoritsika sy ny teny izay nolazaiko ankeo maraina hoe Andriamanitra miafina ho ambadika ireo hoditra, ireo hoditra takasy. Andriamanitra miafina ho ambadika ny hoditry ny olona iray. Hitanareo? Zany no nataony. Rehefa voaseho teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra dia niafina tao ambadiky ny voaly ray izy, tao ambadiky ny hoditry ny lehilahy ray izay natsoina hoe Jesosy. Voasarona sy niafina tao ambadiky ny hoditry ny lehilahy ray natsoina hoe Mosesy izy. Ary Andriamanitra izy ireo, tsy hoe Andriamanitra fa Andriamanitra izy ireo, ilay Andriamanitra tokana nanova fotsiny sarotavany, nanao an'ilay zavatra mitovy foana, nitondra nyity teny ity. Hitanareo? Zany ny nanaovan'Andriamanitra azy. Fantany fa ny olona dia mila mahita zavatra anankiray. Izany dia ao anatiny tsirairay avy amintsika izay teraka teto amin'izao tontolo izao. Tahaka nylazaiko taminareo ankeo maraina, tsy nisy olona sananaraka Mosesy tao anatin'izany. Tsy nifanaraka tamin'ny anankiroa mihitsy Andriamanitra, izy dia mifanaraka amin'ny anankiray foana. Tsy nisy olona sanaka tahaka Mosesy. Fahafatesana izany. Fahafatesana ranofo ny manandrana maka tahaka azy mba hiditra ho amin'io andry afo miaraka amin'io. Noho izany dia tsy ny olona rehetra natao tsy teraka tao amin'io lalana io nareo hiditra ho anatin'io ivelan'ny voajanahary io. Fa Andriamanitra dia nametraka ny sasany teto an-tany mba hisolo tena azy toy ny ambasadoro ray avy aminy. Ary io ambasadoro io dia voatendry avy tamin'Andriamanitra mba hiditra ho anatin'ilay ivelan'ny voajanahary tsy fantatra io. Sy amantatra ary hitondra an'ireo zavatra eo ka ilay fisainana ranofo dia tsy afaka mahitany izany. Izany no mitondra an'ireo zava-miafin'Andriamanitra. Milaza mialohan'ireo zavatra izay misy sy ireo zavatra izay efa misy ary ireo zavatra izay hisy. Inona izany? Andriamanitra. Andriamanitra ao ambadik'ireo hoditra. Hoditra olombelona. Tena marina tokoa. Mipetraka any Tucson ny Sam Conley. Tonga teto izy indray mandeha taona maro lasa izay niaraka tamin'Andriamatoa Kidy ary sitrana niaraka tamin'ny mamadana naharitra taona maro. Rehefa nandeha tamin'ny fararano lasa I Sam dia nanana vato raika ilay manam-pahaizana manokana tany Tucson dia nandinika an'ilay izy lehibe tahaka ny kanety ray ilay izy. Rahalahy Sam Conley, maro aminareo eto no mahafantatra azy, avany eo izy. Ary nandeha tany amin'ny dokotera izy ka hoy izy hoe ry Sam, ataovy vonona ny tenanao amin'ny herinandro manaraka, analan'io vato io aho. Andro vitsy nanomboka teo. Hoy izy hoe afaka miala amin'ilay vato ve aho dokotera? Hoy izy tsy azo atao, lehibe loatra ilay vato. Noho izany dia nentiny tao anaty fiara iray izy ary nitondra azy tany an-trano. Ary miantso izy, hoy izy hoe tiako tonga ianao ka hivavaka ho ahy rahalahy Branham. Nahoana izy no niantso aho ho an'ny zavatra toy izany? Dia nanomboka mivavaka ho azy
aho.
Hoy aho hoe ry Sam, izao no hoy ny tompo hoe hiala ho azy ilay vato. Ary ny ampitso maraina dia nentiny tany amin'ny dokotera ilay vato. Ary nilaza izy hoe dokotera hoe Andriamatoa Conley, tsy azoko hoe ahoana no trangany zany? De hoy izy hoe za de mpino an'Andriamanitra ary Andriamanitra nanala an'ilay vato aho nanaisotra an'izany tamiko. Saiky tsy afaka nino an'izany ilay lehilahy, ilay dokotera. Mihoatra lavitra mihitsy noho ny tsy nahafahany nino an'ilay fifitosana lehibe ny ala tao amin'ny tehezany vadiko. Fantatrareo no mikasika an'izany, hitanareo. Noho izany de nilaza izy teo amin'ny enim-bolana taty aoriana, zany de teo amin'ny telo, teo amin'ny roa herinandro lasa na telo herinandro lasa, de tratry ny aretim-po mahery ray Simon Conley. Ary tsy fantatro ilay anarana, lalandra na karazana fijanona ny fo na inona ilay izy. Tena mampidozana izy, zany de tsy mahay manasitrana an'izany nareo hoy izy ireo. Areti-po ary nijanona ny fony ary nivoto ireo ratsambatany, any ka ireo kitrokeliny de lehibe lavitra noho ny ranjony teto ambony teto na nodidina ny valahany. Noho izany de nentin'izy ireo tany amin'ny dokotera izy. Ola i dokotera hoe eto any an-trano izy moramora na any amin'ny hôpitaly. Hoy Sema hoe tsy te andeha any amin'ny hôpitaly a. Hoy izy eto any an-trano izy ary ataovy eo ambony fandriana ary aza etsikareo ny loha ny tanana na ny tongotra mandritry ny enim-bolana. Hoy izy mety ho faty ao anatin'ny minitra rehetra ianao. Ary ny antso rahalahy Norman ary nandeha tany zay tamin'io arivo io mba hijery an-dralahy Sema. Ary rehefa mivavaka ho azy zay de ny teny ny tompo. Ary ny ampitso maraina de nandeha tany amin'ny birao an'ilay dokotera Sema, miaraka tamin'ny tongotry ny patalohany, miainga nitsangana teo anolohan'ilay dokotera ka nanao hoe jereo a dokotera. Ary nametraka azy teo ambanin'ny fijerena fo elektrika ilay dokotera ka hoy izy hoe tsy azoko le izy. Hoy izy mandehana miverina miasa. Hoy izy hoe fiangonana inona nikambana anao? Hoy izy hoe tsy mikambana amin'iray amin'izy ireo a. Hoy izy hoe tsy mety ho kristianina ray ianao raha tsy mikambana amin'ireny anaram-piangonana ireny, tsy maintsy mikambana ianao. Hitanareo zay ihany no fantatra ilay dokotera. Adaladala ray Sema ho azy ary adaladala ray izy ho any Sema tamin'ny fametrahana fanontaniana tahaka an'izany. Avy ao de inona nitranga? Tompo Sema de hoy izy hoe inona no azoko lazaina amin'ny olona zay miteny amiko ny zavatra tahaka an'izany raha labranam? Lazao azy ireny fa ianao de mikambana amin'ny fiangonana tokana ary iray ihany. Tsy miray amin'izany ianao, tsy anaram-piangonana iray zany, teraka tao amin'izany ianao. Raha matokely ray teo amin'ny enim-bolana lasa zay miankina teo atratran-dranabavy Norman. Adiniko ny anarany vehivavy kely tena tsara tare teo amin'ny telopolo taona teo. Izy sy ny vadiny de efa nisaraka ary tratry ny aretin-dra izy. Ary tao anatin'izany toeran'izany izy ka zary izy raha afaka nandeha. Ary farany de ny ratsy izy any ka nametraka azy teo amin'ny fandriana iray ny dokotera. Ary ireo dokotera de nitsidika azy mandra-patonga an'ilay fotoana. Ary nomena izy ireo hatramin'ny alarobia nanaraka izy, ho faty ny alarobia izy. Ary nanala azy teo mpandriny raha matoa Normana na izany azy ka nitondra azy ary tsy maintsy niazona azy teo amin'ny seza iray. Ary raha nipetraka teo le raha matoa kely nitongilangilana alosy ariana ary fotsy arak'izay na izy azy no odiny mavo no lay homamiadana aretin-dra. Hoy aho hoe eny afaka hivavaka ho anao ary ranabavy. Ary niezaka hiteny izy ary ireo ranomasony teo amin'ny masony nilaza izy zanana hoe kristiana ve anao? Hoy izy hoe metodista. Hoy aho hoe za de nanontany anao raha efa kristiana ianao. De hoy izy hoe nitianao lazaina ve de hoe mikambana amin'ny fiangonana kristiana? Hoy aho hoe tsy madama, ny tiako lazaina dia nateraka fanahin'Andriamanitra ve anao ary tian'ny tompo Jesosy? Hoy izy hoe eny nikambana tamin'ny fiangonana foana. Hoy aho hoe raha melanao ho velona Andriamanitra, ampanantena avy ianao fa hiverina ny amiko ka hamelahany eo aminao ny lalan'ny tompo mazava kokoa. Hoy izy hoe mampanantena ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra raha navitra ny haiko izy, anompo azy a. Tamin'izay fotoana izay indrindra ny tonga ny fahitana iray nanao hoe hoy ny tompo hoe aza miomana, endao ireo zavatra mikasika ny fahafatesana afaka pitso. Alatsinainy tamin'izay ary tokony ho faty ny alarobia izy. Tsy ho faty ianao. Ny alady lasa herinandro talohany ity alady ity de nipetraka niaraka tamin'ny tao amin'ny efitra. Nahazo lanja teo amin'ny telopolo livatra teo izy. Le dokotera de nilaza fa tsy nisy marika iray an'ilay aretin-dra hita na ataiza na ataiza. Ary te afantatra izy ary naniraka azy mba hatao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy a tao amin'ny fantsona fanondrahana iray. Lay fomba ny tompo mety ho adaladala ray zany, saingy raha sandratra de hitarika ny olona rehetra ho aty amiko a. Ntsitika an'ilay zazalaza e mandray andreo orona peo eto taloha, Leo Mercier. Manana fiaratarihana iray izy. Ary nivavaka ho an'ny olona sasatsasany a, ary nivavaka ho an'ny ramatokely iray antsoina hoe Lokan. Mino aho fa izay le izy. Ary efa nahazo fandidiana ho mamiadana efatra amby folo izy, ary nandao azy teo mpahafatesana ilay dokotera. Ary nivavaka ho azy ary nyteny taminy fa tsy ho faty izy fa ho velona izy, ary tsy nisy marika iray an'izany na taiza na taiza. Ary noho izany dia nitsangana teo ny valo amby roapolo tamin'ireo fianakaviany voavonjy ary feno ny fanahymasina. Mety ho adaladala iray izany saingy izany ilay fitarihana ny olona rehetra hoe ho aminy izay anatona. Izany no voahodina amin'ny teny. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Nahazo taratasy aho izay tonga afako malo mipetraka ao amin'ny atota taratasy ao ambadika eo mihitsy. Tamin'ny fararano lasa raha teo amin'ny dia fihazana iray na tamin'ny lohataona lasa, heritaona lasa izay. Zazalahy indianina iray antsoina hoe Oscar izay niarahana niaza tany amin'ny lala malalaka tany. Tany amin'nisy an'ilay anjelin'ny tompo izany, efa nolazaiko anareo teto, izay nitondrany an'ilay osidisy sy ilay bera amin'ny volombola fotsy. Nareo rehetra dia mahatsiaro an'izany. Tamin'izay fotoan'izay io zazalahy io rehefa niditra tao amin'ny niditra tao amin'ilay tranolay izy tamin'ny lohataona lasa. Ary rehefa nangataka ahy baidy mba angataka nytsodrano, nisorony ireo fonontanany, nitaingy tsovaly izy. Nanao an'ireo fonontananireo izy ary vonona nivoaka katôlika iray izy. Tsy nisy nidirany tamin'izany. Tamin'ny fararano lasa rehefa afaka izy nitsangana teo taiko, rehefa teorina teo ny reniny dia mpahafatesana niaraka tamin'ny aretim-po iray. Dia hoy izy hoe hiverina ve ianao ka hivavaka ho azy? Niverina tao amin'ny trano evakelin'ny indianina tany io aho, ary teo niangona nanodidina n'io reny io izy rehetra. Ary teo mpahafatesana izy tsy nahiteniteny anglisy iray izy, ary nidina fanahymasina ka niteny tamin'ilay reny tamin'ny alalan'ny mpandika teny iray nizanany vavy. Ary izay niseho izay nisy, niantso ny anarany mihitsy aza ka nilaza tamin'izay na izy azy sy ny foko izay niaviany, ary hoe ahoana nitrangana io. Ary sitrana teo ny eo ilay reny. Ary ny ampitso maraina rehefa niverina mba hijery azy ireo raha nitaingy tsovaly a, nandeha tany amin'ny efapolo maily nitady ondry. Dia teo izy rehetra nipetraka teo. Izy dia tena nitaingina teo ambony soavaly mba hiverina namaina ena nosidi. Dia hoy aho hoe omaly ariva raha nivavaka, dia hoy aho hoe raina izy any an-danitra. Hoy aho hoe Louise, za vavaka katôlika iray izany. Nareo rehetra dia nanomboka ary tamin'izay fotoan'izay mazava ho azy dia nandao anareo aho. Dia hoy aho hoe ankehitriny dia hisaotra an'Andriamanitra fotsiny a, tsy mamerim-bavaka isika, mivavaka isika. Hoy izy hoe tsy katôlika tsony zahay. Hoy izy hoe mino tahaka minonao zahay. Tianay ianao hitondranay rehetra ary ianao batisanay amin'ny fomba fanaovanao batisa. Mila ny fanahy masiny zahay. Tamin'ny diny verina, verina soavalin'ilay zazalahy volana maro talohan'izany tsy nety hitany izy ireo. Ary nivazavaza aza ilay mpitaridalana nanao hoe Oskara, mahafantatra tsaratsara kokoa noho ny mamelan'ireo soavaly ireo tahaka an'izao ianao. Ireo bera, bera maro no hihinana an'ireo soavaly ireny amin'izao fotoana izao. Ary nanohy nitsangana teo akaikiko izy. Ary nilaza izy indray ariva hoy izy hoe mahazo manontany zavatra ray aminao ve a? Hoy aho hoe eny. Hoy izy Rahalahy Branham mivavaha amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny hamerina amiko an'ireo soavaliko. Hoy aho hoe nilaza ve da fa nohaniny bera izy ireo? Hoy izy Rahalahy Branham mangata amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny hamerina amin'ny Oscar an'ireo soavaliny. Hoy aho hoe mino an'izany ve ianao ireo Oscar? Hoy izy mino aho. Andriamanitra nanao ny reniko salamo. Andriamanitra no miteny aminao hoe taiza ny nisy an'ilay bera, taiza le haza. Io Andriamanitra io dia mahafantara hoe aiza le haza, mahafantara hoe aiza ireo soavaliko. Hitanareo, heritaona lasa izay raha nitsangana tany aho niaraka tamin'ny Fred Southman izay eto zao arivo zao, Billy Paul ny zanako. Nidina ny fanahy masina. Hoy aho hoe Oscar, ho hitanao ireo soavalinao. Hitsangana ao anatin'ny oram-panala izy ireo. Mipetraka ao ilay taratasy nosoratana ho aho tamin'ny herinandro lasa, ary voaraiko tamin'ny zoma izany rehefa niverina teto. Mipetraka ao amin'ireo antota taratasy mihitsy izany ankehitriny. Rahalahy Branham, hitany Oscar tao anatin'ny oram-panala ireo soavaly. Aona ni veloman izy ireo tsy misy olona mahafantatra. Teo ilay zazalahy amin'ity fotoana ny taony ity, ny jona, dia misy oram-panala betsaka any izay mbola 20 na 30 dia tongotra ny oram-panala manodidina azy ireo. Ahoana ny janonan'izy ireo tany nandritry ny ririnina tao amin'ny oloha samy dez io? Tsy afaka nandeha tany amin'izy ireo Oscar tamin'ireo kirarin'ny oram-panala, saingy mazava ho azy tsy afaka nametraka an'ireo kirarin'ny oram-panala teo amin'ilay sovaliny izy. Saingy hitan'izy ireo araka ny tenin'ny Tompo. Mety hoitony ny adaladala ray zany, inoy indray mandeha fotsiny. Zany dia miankina aminy hoe ahoany ireo fiodinanareo. Ankehitriny tsy iodina amin'ny anaram-piangonana iray zany, iodina amin'ny teny fotsiny ihany zany. Fa misy olona sasatsasany eto amin'izao tontolo izao no mino an'ity teny ity. Mila daladala ray mba handrandra an'io ampiakaran'io ialeto zany, izay voahodina satria ny ampakarana sy ny mpapakatra dia iray. Ary iray Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tsy maintsy ho voahodina amin'ny teny zany, ary zany no hitarika ny ampakarina hiala avao amin'ireo anaram-piangonan'ireo. Ia, te hitsikera izy. Fantatrareo zany dia mampatsiahy amin'izay noresahako anikeo maraina. Andriamanitra miafina ho ambadiko ireo hoditra, hoditr'olona. Tantara kely iray, ary avy eo dia marana miala tsiny raha nitazona anareo teto teo amin'ny 5:40 minitra ankehitriny. Misy tokantrano iray, tokantrano kristianina, ary nisy ny nolazaiko tamin'ny pitsikery io izao. Ary tao amin'io tokantrano io dia nisy ninon'Andriamanitra izy ireo. Nanana zazalahy kely iray izy ireo tao, saingy natahotra mafy ny oram-baratra izy. Nitselatra, natahotra mafy mihitsy izy. Niazakazaka tao ambanin'ireo latabatra izy, nanerana rehefa nitselatra ny andro. Noho izany ray hariva dia tonga teo amin'ilay fiompiana ny oram-baratra iray, ary teo amin'izay nipetrahan'izy ireo, ary nisafotifoto ireo azo, ary nanjelatra nitselatra. Efa tara tamin'ny alina izany. Niteny tamin'ny junior ilay ereny, nanao hoe ankehitriny ry junior, mekary ianao ary mandehana matory. Hoy izy, ankehitriny aza matahotra, mekara any. Noho izany junior kely niaraka tamin'ny akanjo mandriny dia niakatra tamin'ny tohatra, nijery tany aoriana, saiky ny tomany. Nandry izy niezaka ny nandeha tory, nosaroany lohany. Tsy nety nandeha natory izy, nanjelatra nanerana amin'ny varavarankely ilay tselatra. Noho izany dia hoy izy hoe, mama, hoy izy, mekara ty ary matory miaraka amiko. Eny, hoy izy hoe, jinioro, tsy hisy ninona ny elingelinanao, tsy handratra anao io tselatra io. Hoy izy hoe, saingy mama, mekara ty ary matory miaraka amiko. Noho izany dia niakatra nitohatra ilay ireny, ary nandry teo amin'ny fandriana niaraka tamin'ilay lahy keliny. Ary hoy izy hoe, jinioro, ry zanako kely, te hiteny zavatra aminao neny. Hoy izy hoe, jinioro, sika dia fianakaviana kristianina iray, mino an'Andriamanitra sika. Ary mino sika fa Andriamanitra ny miaro antsika ao amin'ny oram-baratra. Mino an'izany sika. Ary mino sika fa Andriamanitra dia miany azy manokana. Dia hoy izy, tiako ino an'izany ianao ry junior. Ka aza matahotra, momba antsika Andriamanitra ary hiaro antsika izy. Nangovotra nandritry ny fotoana vitsy junior. Hoy izy hoe, mama, zaho dia mino an'izany ihany koa. Hoy izy hoe, saingy rehefa tena akaiky ny varavarankely io tselatra io, dia tiako ny atsapa an'ilay Andriamanitra izay manana hoditra eo amin'izany. Noho izany dia mihevitra fa ny maro amintsika lehibe no mihevitra toy izany. Andriamanitra miaraka amin'ny hoditra eo amin'izany. Andriamanitra miaraka amin'ny hoditra eo amin'izany. Mety hotony ny adaladala ray zany ho an'izao tontolo izao, saingy izany no mitarika ny olona rehetra ho eo aminy. Ndao sika hivavaka. Ray an-danitra, arak'ireo tantala kely an'ny fahatsapana, ary indraindray dia mitrangy izy ireny noho ny antony ray. Ary zany lay izy, na dia sarotra aza lay izy, kanefa dia azonay zany tao amin'ny fiteny izay ny trangany. Koa misaotra anao zahay zao arivo izao Tompo, fa Andriamanitra dia afaka mampiantrano ny tenany ao anatinay. Mankasitraka izay fa nisy famelana iray vita, ny ran'ilay anankiray marina Jesosy, izay ny fahafenoan'Andriamanitra, ny fahafenoan'ny maha-Andriamanitra arabatana. Ka nanolotra ny ainy sarobidy izy, tsy nesorona taminy, fa nanolotra n'izany an-tsitrapo. Mba hahafahanay mankasitraka azy ao amin'ny fahafenoan'ny fanatrehany, ao amin'ilay voninahitr'i Shekina izay nitoerany, mba fanfananay vomasiny izany raha zany, mba fanlay fanamasina lehibe izy tena ny iaina ao anatinay. Ary lasa mpampianatra izay, mpaminany, sy ny sisa ho an'ny olona, ho an'ireo tompo izay mila, fanomezan'Andriamanitra. Andriamanitra tenany maneo, mampamirapiratra an'ireo fanomezana lehibe an'Andriamanitra eo anatrehan'ity taona moderna ity. Ary ilay fiteny sarotra tompony amin'ny mahadaladala iray. Ary fantatray fa amin'izao andro izao dia ilainy izany raindray rehefa miditra ao anatin'ilay fahazarana izao tontolo izao ka tahaka ny fiangonana amin'izao andro izao. Mikambana fotsiny amin'ireo fiangonana vaovao sy anaram-piangonana vaovao. Ny olona iray izay mandroso miaraka amin'ny teny dia hiverina ho adaladala iray, olona marary saina iray, tahaka n'ilay apôstôly Paoly lehibe izay nofanina mba ho teolojiana iray, mpisorona iray. Kanefa izy dia nilaza fa tonga adala iray izy ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. No adinoany ny fianarany izay mety hahatonga ny olona iainao an'ireo teniny tsara lahatra. Ary nilaza izy fa tsy tonga niaraka tamin'ny teny mahataona izy sy ny fahendren'ny olona ka hahatonga ny finoan'izy ireo ao amin'izany zavatra izany. Toy ny ahoana nytodian'ilay fiangonana tamin'izany amin'izao andro izao, araka ny naminaniny hoe aoriany ny fialako dia hiditra ireo ambody ka tsy hitsitsy ny ondry. Fa nilaza izy fa tonga teo amin'izy ireo izy tamin'ny hery sy fanehoan'ny fanahymasina mba hahatonga ny finoan'izy ireo ao amin'Andriamanitra. Ray, tonga dala iray izy ho an'izao tontolo izao mba hahafantatra an'i Jesosy. Ary toy izany koa izahay amin'izao andro izao tompo. Misy olona mipetraka eto izay no heverina fa ho adala, satria vonona ny hahatoky an'Andriamanitra izy ireo ho an'ny fanasitranany, ho an'ny fitodiany mandrakizay. Mametraka ny laza no tafiditra amin'izany ao amin'ny fanompoana azy. Misaotra azy, midera azy, manome fahalalana ho an'ny fanahiny mba hanompo an'Andriamanitra no heverina ho adala izy ireo. Saingy ianao no nilaza fa ny fahadalan'Andriamanitra raha adala izahay dia mahery kokoa sy endry kokoa noho ny fahendren'ny olona. Fa ny olona amin'ny alalan'ny fahendrena dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Fa amin'ny alalan'ny fahadalan'ny fitoriteny dia nahafalan'Andriamanitra ny namonjy an'izay azo vonjena. Mivavaka izay Andriamanitra mba ho tonga izao arivo izao ilay mpanoratra lehibe an'ity teny ity ka hanasitrana ny marary, hamonjy ny very. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mampitahan'Andriamanitra mba tsy hahatonga anareo hikorotana amin'izay nolazaiko androany. Andriamanitra dia demondra iray lehibe ilay mandrakizay. Ary rehefa esorina avao amin'ny vatomanga any Afrika ny demondra iray, efa tany amin'ireo toerana mpitrandrana ary nandinika azy ireny tao amin'ilay lehibe. Toy ny ahoana no hanaovan'izy ireo an'izany sy hamoahany an'ireo demondra? Ahoana no hampandalovan'izy ireo an'ilay milina mpanorotoro sy ireo demondra lehibe manga afo dia mivoaka ireo demondra mainty? Tsy manana endrika betsaka izy ireo, endrika manokana, vato lehibe iray fotsiny izy ireo. Ary marina tokoa fa tsy manana hafa izy ireo ao anatiny amin'io fotoana io. Dia mondra iray fotsiny izy ireo, vato, boribory, malama no maro amin'izy ireo. Fa tsy maintsy didiny io diamondra io. Ankehitriny manohitra ny lalàna ny maka anankiray tsy nodidiana. Tsy maintsy voadidy, ary avy eo dia tsy maintsy manana rosia iray tany amin'izay ny vidiananareo azy nareo, satria antapitra isan'ny dolara no ao amin'izy ireny. Ary mampitahan'Andriamanitra amin'io demondra io aho. Ankehitriny ny demondra ray dia voadidy mba ampitarafany an'izay ao anatiny, lay afo izay ao anatin'ilay demondra. Ary tsy maintsy voadidy ny lafiny kely tsirairay, ny vongany kely tsirairay, tendro telo, asio tendro telo eo amin'ny demondra iray. Ary ny hazavana mamely zavatra iray misy tendro telo dia hanome loko fito. Hitanareo, manao loko fito. Ary mario ankehitriny, Andriamanitra dia voalefina noho ny fahadisoantsika, notorotoroina noho ny elontsika. Hitanareo, nididiny izy, notorotoroina io demondra lehibe io mba ho avy aminy no hitarafana an'ireo fanomezana ho an'ilay fiangonana. Ary tsy ilay hazavana izany, satria ilay hazavana dia tsy maintsy miena rehefa miala eo amin'ny masoandro eo amin'izay nandidiana azy. Fa ny potiny kely tsirairay izay avy amin'io silatsilan'io dia tsy potika natao ampiasaina izany. Maro amin'izy ireny no anambarana fanjaitra vikitrola. Ary ireny fanjaitra ireny no manome izay nysolahana avy tao amin'ilay demontra no manome mozika izay natao tao anatiny kapila iray. Ary manantena fahitanareo izay tiako lazaina. Ilay silany avy amin'ny kristy, ilay fanomezana avy amin'ny kristy napetraka eo ambonin'ny baiboly no mamoaka an'ireo zava-miafin'andriamanitra ho an'ny mpino. Fantany ny zava-miafin'ny fo, fantany ny olona tsirairay. Mino an'izany ve nareo? Tsy ilay demondra no iteny hoe hitanareo ve inona? Ilay izy dia izay ny aviny. Le demondra de demondra iray satria nalaina avy avao amin'ny demondra iray izy. Ary tahaka an'izany ireo fanomezan'ny fanahy ny ho an'ilay olona dia ampahan'io demondra io izany. Ny rahany izany ka ny esorona ary lasa fanomezana iray mba andika teny, hitory teny, ampianatra. Misy fanomezana ara-panahy dimy: apôstôly, mpaminany, mpampianatra, pastera, evanjelista. Ary izy rehetrareo dia ho an'ny fampandrosoana ny vatan'i Kristy. Ary azo antoka mihitsy tahaka nisy ny mpampianatra, pastera, dia tsy maintsy misy ny mpaminany. Fantatsika izany. Ary sika dia mino fa Andriamanitra dia tsy maintsy ho voaseho amin'ny andro farany, eo anivon'ny olona, eo amin'ilay taranaka voafidy araka ny baiboly amin'ny endrika mpaminany. Tena araka ny teny tanteraka izany. Tsy hoe ilay lehilahy no Andriamanitra, fa ilay fanomezana no Andriamanitra. Hitanareo? Ary izany ilay fanjaitra. Ankehitriny ny mpaingotra iray dia tsy hampandeha tsara n'ilay kapila. Ny fanjaitra tsotra ny milina fanjairana dia tsy hampandeha tsara n'izany. Fa demondra iray, izany ny tsara indrindra. Izany manao azo mazava, fanjaitra demondra maranitra. Engane Andriamanitra izao arivo izao, ny kapila ny fiainanareo, ninninona tsy mety aminareo, ninninona irinareo avy amin'Andriamanitra. Dia engane ilay mpampianatra lehibe izay miazona n'ilay fanjaitra eny an-tanany. Engane izy hametraka an'izany eo ambonin'ny fiainanareo ka hanambara amintsika hoe inona no mahatonga anareo eto izay ilainareo. Amin'izay fotoana izay dia ho fantatsika fa eto izy. Ray an-danitra, anaiky an'izany ve ianao alohan'ny anomboako an'ity laharam-bavaka ity? Tsy hoe izany te anao an'izao, fa anaiky an'izany ve ianao mba hahafahan'ny olona hahafantatra? Angamba misy vahiny eto mba hivavahana tsy mahafantatra azy ireo aho fa ianao no mahafantatra. Fa hoy Paoly hoe raha miteny amin'ny teny tsy fantatra nareo ka tsy misy fandikanana tsy manome fampandrosoana dia ilaza ny olona hoe adalinareo. Fa raha misy anankiray maminany ka manambara an'izay ompo amin'izay fotoana izay izy ireo dia anao hoe momba anareo marina tokoa Andriamanitra. Aoka hisy ndray izany Andriamanitra ao amin'ity ory efa tary ity. Ianao no nampanantenan'izany ary aoka ho tanteraka ane izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny manontany aho hoe olona firy marary ato izao arivo izao izay ato na efa nyzara vavaka ve ibili? Misy karatra fangatahm-bavaka ny zaraina ve? Misy. Eny, ataoko fa ny olona marary tsirairay dia nahazo karatra fangatahm-bavaka iray. Fa tsy fantatro kosa izay nysoratanareo eo amin'izany. Everiko fa manome karatra iray fotsiny ho anareo izy, nareo no manoratra n'izay tianareo eo amin'izany. Zany ve ilay izy? Nahazo karatra fotsiny, dia nareo no mametraka eo amin'izany ninninona tianareo. Tsy mahafantatra anareo aho. Firy ato no mahafantatra fa za dia tsy mahafantatra anareo kanefa nareo dia marary. Ary ianareo ilazan'izao hoe izay efa reko nolazainao androany, Andriamanitra ao ambadiky ry hoditra, Andriamanitra ao ambadiky ny hoditra olombelona, manarona ny tenany. Fa raha manana maso ara-panahynareo dia afaka manokatra nareo ka mahita azy, ahita hoe izy izy. Ary mino an'izany nareo. Hoy Jesosy hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Anao mihoatra noho izany azy izy satria mankany amin'iray aho. Ankehitriny raha mino ny fonareo rehetranareo, firy ato ny marary ka mahafantatra fa za dia tsy mahafantatra anareo, tsy mahafantatra an'izay tsy mety aminareo? Atsangany fotsiny tananareo. Manaova hoe marary aho, mila zavatra. Firy no manana faniriana ho ampony? Tsy marary fa manana faniriana. Mba fantatrareo moa? Eny ary, tsy misy olona eo izay hitako ka tsy manangana ny tanany. Ankehitriny za tsy mahafantatra fantatro lehilahy mipetraka eto io. Azoko antoka fa rahalahy James io, ary everiko fa rahanabavy James io. Rahalahy Ben fantatro, reo endrikareo fotsiny. ndraindray le rahalahy zay makasary fa ny aoka ny olo le torineto na aiza na aiza zao fotsiny za de miaika an'izany eo amin'ilay fototra sy ny famaranana nyity afatra ity fantatrareo rehefa andriamanitra ny nampanantena zao fa hitranga amin'ny andro farany izy ny nanao an'la teny fikasana hitanareo ankehitriny tsy afaka manao an'ilay izy hitanga hitanareo za tsy afaka manao an'izany izy ny tsy maintsy manao an'izany izy ny tokana izay manao an'izany fa tsy za fa iza de mino azy raha tsy zany de tsy hitsanganeto aho hiteny aminareo zavatra anankiray izay tsy noko ankehitriny mivavahnareo ary manaova hoe tompo jesosy nampianarinao ny baiboly fa ianao ny mpisorona be zao ankehitriny zao zay azo kasihan'ny fahalemenay tsy ahoako izay misy anareo ary manaova fotsiny hoe mino anao a ary amin'ny finoana de mino an'izay nylazain'io lehilahy io andro any zany nylazain'ilay anjely tamiko hoe ento ino anao ny olona ary raha ny tenin'andriamanitra nylazaiko zany de tsy hoe mino a zany de mino ny teny raha tsy araka ny teny ilay izy amin'izay fotoan'izay de aza mino an'izany fa raha minonareo fa izany ny teny amin'izay fotoan'izay ninoninona ilay izy mivavahanareo ary mino de jereo raha mbola afaka manambara foana an'izay aoponareo izy ary ny olona rehetra de mahafantatra fa ny baiboly noho ny laza fa ny tenin'andriamanitra de maranitra noho ny sabatra roa lela ka mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo toy izany nahafantaran'ny abrahama fa andriamanitra izany rehefa afaka nyteny an'izay nylazainy sara tao amin'ny tranolay izy zay nieritreretiny rehefa hoy izy hoe amangy anao a ary nieritreritra tao am-pony sara hoe tsy ety zany ankehitriny nylaza fa eto izy mba hanasitrana anareo inona ny heverinareo mikasika an'izany raha iny fotsiny ianareo ankehitriny za tsy mahay tsy manana fomba anankiray a nyray an-danitra ny mahafantatra an'izany hitanareo mila mahita n'ilay izy fotsiny a ary iza hitako nolazaiko ary raha iza zany tsy mahita mahazava ho azy fa tsy afaka milaza fa mbola andriamanitra foana ihany izy ampitombo ny finoanareo ve zany raha anao an'izany izy mitory teny taka an'izao de toy ny mamoaka kely ah fotsiny zany fa eto izy tsapako mihitsy zany mandinika lehilahy ray ary raha manondrika ny lohany izy eto ariny eto mihitsy mipetrako eo kaiky ny vadiny mivavaka ihany koa eto mihitsy misy zavatra ho amponao ny vadinao mivavaka misy entamavesatra iray eo amponao zany de ho an'ny rafozam-bavinao mariny zany mino ve anao fa andriamanitra de afaka miteny amiko an'izay tsy mety amin'ny rafozam-bavinao tsy mahafantatra anao a samy vahiny sika ko marina ve zany mino ve anao fa andriamanitra de afaka miteny amiko an'izay tsy mety aminy tsy eto izy mahita lavirana lehibe a any atsinanana miala eto izy any ao eo izy mariny zany mijaly amin'ny aretin-draha izy asay voalai ny vadinao io misoary eo io mitomany eo amin'izany izy apetra eo aminy aza misalasala ho salamy izy inonao zany indro ny ramatoa kely ray mipetraka eto anylokoeto mitomany izy misy zavatra tsy mety amin'ilay zaza tsy fantatro tsia tsy misy zavatra tsy mety manana faniriana ray fotsiny izy maniry ny azo ny batisa nyfanahy masiny izy zao no hoy ny tompo hoe mino anaka ho azonao zany mariny zany aza manay ianao indro misy raha matoray mipetraka eo amin'ny farany larana mivavaka izy vahiny aminy asangy voaloka izy na azo fandidiana ianao raha samy vahiny sika iveriko tsy mahafantatra anao a ianao tsy mahafantatra ah angamba tamin'ny alalan'ny fandrenesana fotsiny ihany tsy aveto ianao vahiny eto anivinay ianao avy any wisconsin ianao lay tanàna de milwaukee ary ny aretinao de homamiadana ao amin'olo zany fandidina ny ampy fandidina nefa tsy nisy fahombiazana avelao lay finoana zay nikasika ny sisiny akanjony minoa zany zao ankehitriny zao ale teo ao amin'ny fonao zany iseho zany manana finoana lehilahy ray mipetraka eto amin'ny zorony eto
He's praying for his mother.
Mvavaka ho an'ireniny izy.
He's a stranger to me. I don't know him.
Vahiny amiko izy. Tsy mahafantatra azy aho. Fa mivavaka ho an'ireniny izy. Ary ny reny dia manana zavatra mitovy amin'izay ananan'io vehivavy io. Mamiadana.
Or she's scared of it.
Na matahotra an'izany izy. Zay le izy.
There's a man you're praying for.
Misy lehilahy iray izay ivavahanao ary io lehilahy io dia manana aretina ao amin'ny lamosiny. Izy dia ihany koa mahita azy mararo ny toka. Sotro alkôly izy. Rahalahinao. Tsy avy eto anao. Avy any Illinois ianao. Mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko hoe iza ny anaranao? Farmer, marina ve zany? Atsangano ny tananao? Mino. Misy olona ray mandohalika eo akaikin'ny olona ray mivavaka. Olona ray izay mandry eo amin'ny fandrinin'ny marary. Eny ary, mino izay efa renao ve ianao ho ny fahamarinana ramatoa? Mino ianao. Raha afaka nanasitrana anao aho dia ho natoko izany. Saingy efa nisotranin'i Kristy ianao, hitanao, tokony hino an'izany fotsiny ianao. Le ramatoa mitsangana eo io mivavaka dia mivavaka ho anao mba ho voakasika. Tsy mahafantatra anao aho, fa Andriamanitra ny mahafantatra anao. Ianao dia avy any ivelan'ny tanàna ihany koa. Marina izany, avy any Illinois ianao. Tena marina izany. Lay tanàna dia antsoina hoe East Moline, Illinois. Mijaly amin'ny mamiadana ianao. Vady mpitory teny ray ianao. Mino ve ianao? Ho faty ianao raha mahandry eo. Nahoany ianao ny tsy anaiky azy zao arivo zao ka anao hoe mety aho ompoko miaraka amin'ny finoana eo ambony zay rehetra misy eto. Mino aho fa sitranahy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mitsangana. Mino ary mandiana mody dia aoka ho sitrana. Io izy. Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Ndao sika hideran'Andriamanitra. Ray an-danitra, misaotra anao izay ny amin'ny fahatsaranao rehetra sy ny famindram-po. Misaotra anao izay fa mbola eto foana ianao. Eo afoan'izao aretina rehetra izao. Eto amin'ity izao tontolo izao izay simba ity dia mbola eto ianao. Aoka ny fanahinao tompo hijanona miaraka aminay mandrakariva. Hitanay fa eto anao Andriamanitra miaraka amin'ny oditra eo amin'izany. Ao anatin'ireo fon'olombelona, manome finoana sy fanambarana ary fahitana. Enao no Andriamanitra ho amin'ny fiangonanao. Andriamanitra ao amin'ny olonao. Misaotra anao izay ny amin'izany tompo. Ary engane ny tsirairay ino izao arivo izao miaraka amin'ny saina iray. Ary engane izy ireo ho sitrana amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahako. Amen. Firy ato no manana karatra fangatahambavaka eo amin'ny tsilanitsy? Aoko ireo izay eo amin'ny tsilanitsy emitra. Midira avy hatrany ao afovoan'ity lalatsara ity. Ireo izay eo amin'ny tsy lalatsara itsy hivoaka avy hatrany amin'ity lalana ity. Raisy fotsiny toeranareo, mivoa avy hatrany amin'ity lalana ity. Aoko ireo vatany voatapitra ny azy ireo dia ity lalana ity andray an'ilay ilany manaraka. Avy eto ry loholona. Rahalahy Roy, hitahanao ny tompo, tsy fantatro hoe nipetraka teo ianao. Tiako ireo diakon'ny fiangonana ho eto izao ankehitriny izao raha afaka izy ireo no tonga avy any amin'izay misy azy ireo. Avy eto ho an'ny fanampiana kely iray. Tiako ny tsirairay avy izay hivavahana hanangana ny tananareo ilazan'izao aoriako. Tompo, mino aho. Ianao amonjy aho amin'ny tsy finoko. Mino aho fa eo amin'ny fanatrehanao satria manaraka ny teninao ary ny ireo tanana dia mipetraka eo amiko izao arivo izao anaiky ny fanasitranako aho amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny dinio ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany izy ireo. Niteny tamin'ny hoa izy fa ho avy ny orana. Zany mihitsy izy mihitsy tsy nilaza mihitsy aho hoe vatany vao ny vavahanareo dia ho salaminareo. Hoy izy hoe ho sitrany izy ireo. Nilaza tamin'ny hoa izy fa ho avy ny orana. Tsy nisy orana mihitsy nandritry ny 20 taona fa avy ihany ny orana. Nilaza tamin'ny Abrahama izy fa azo zazakely avy amin'ny Sara izy. Tsy nitranga mihitsy zany nandritry ny 25 taona fa azony ihany zany. Nolazainy tamin'ny Isaia fa hitoejaza ny virijiny ray. Tsy nitranga mihitsy zany nandritry ny 800 taona nefa nitoejaza ihany izy. Marina ve zany? izy ny nampanantena an'izany, tsy mampanina na afirina ny naharetana izany, izy ny manao an'izany na ahoana na ahoana. Mino an'izany nareo mahandrosoa ankehitriny. Aoka rahalahy Kepsa no hitarika ny fihirana. Ampandroso andreo karatra ve nareo? Ankehitriny aoka ny olona rehetra ho ao amin'ny vavaka ankehitriny. Rainay an-danitra, akatony didinao izay amin'ny alalan'ny fametrahantanana eo amin'ireto olona marary reto. Tsy mahafantatra zavatra hafa izay azonao atao atompo satria ianao no nilaza ao amin'ny teninao fa ianao no nividy ny fahasitranan'izy ireo. Efa norokory fonao fa eto anao miaraka aminay izao arivo izao. Lay teny izay afaka mamantatra an'ireo fisainana izay ao anatin'ny fo. Efa norokory fonao izany fa eto anivonay ianao. Ary mivavaka aminao aho ray mba ny teninao izay tsy mety diso no tonga tena misy amin'ny fotsirairay. Fa ianao no nanao hoe raha mety mino an'izany nareo, tsy misalasala fa mino an'izany. Mitenena amin'io tendrombohitra io hoe mifindra ary tsy misalasala ka mino fa iseho zany. Tsy nilaza tamin'izy ireo hoe roviana. Ianao no nilaza tamin'ny olona tamin'ny pantekosta mba hiakatra tany ka hiandry. Tsy nilaza ny ora mihitsy ianao ny andro hoy ianao hoe mandra-paha. Ankehitriny tonga izy ireo mba hanaiky ny fahasitranany. Engany izy ireo tsy heritreritra zavatra hafa mihitsy afa-tsy ny fanasitranany eto. Mandra-pahatonga ny fanafahana. Mankatohanao izay amin'ny alalan'ny fametrahantanana eo amin'izy ireo amin'ny mahampino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary sy mandalova avy hatrany ankehitriny. Sitrany ianao, Andriamanitra hitahanao. Tsara izany. Minu fitini, minu fitini, minu fitini. Reet. Tumpu Jesusi mivavaka ho an'ireto misaotra ireto ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Manontany ary raha afaka manova an'ireto tononkiry isika. Ankehitriny mino ankehitriny aho mino zavatra azo atao ankehitriny mino ankehitriny mino ankehitriny mino zavatra azo atao ankehitriny mino. Mivena rehefa izay nangatahana sy ny rina dia ho ekeny. Hitranga izany. Hitako nandalo teo amin'ilay larana fotoana vitsy lasa izay ny sasany tamin'ireo sakaizako italianina avy any Chicago. Firy no mahafantatra andranabavy Botasy avy any Chicago? Eny, fantatra reo, izy dia nanana aretin-tsaina fikorontanan-tsaina voatsela mihitsy izay tena ratsy. Fa ny maraina tany Chicago tao amin'ny sakafo marainan'ny Christian businessmen dia niteny tamin'ilay vehivavy aho teo ambanin'ny tsindrimandry ny fanahymasina. Niverina avy tany amin'ny ilany anankiray izy ary tsy nahavita nahatazona ny tenany manontolo izy. Dia hoy aho hoe ranabavy, tsy ho afaka ho zao ankehitriny izao io fa ho salama ianao. Hoy aho hoe mety hoeo amin'ny 8 volana eo izany na 2 taona dia ho anelanelan'izany mihitsy ianao no ho salama. Ndray andro raha niresaka taminy aho nandre azy nijoro vavolombelona tena faly le faly indrindra noho izay na izy azy teo amin'ny fiainany rehetra. Nitaingina fiara iray izy, tsy nanana fiadanana izy toy ny hoe niala tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mazava ho azy fikorontanan-tsaina iray ilay izy, fantatrareo. Ary tampoka teo dia nivadika ho fikoriana mpifaliana lehibe izany ary miery ny fanahymasina ny teo amboniny. Nitomany izy, niantsoantso izy, izy dia nanana fotoana lehibe iray fotsiny izy ireo teo amin'ny 3 na 4 herinandro lasa izay na ray volana. Ary nandre azy nijoro vavolombelona alady talohan'ny farany. Ary hoy izy hoe ranadaby ranamo, rehefa niverina dia nandray noty ary naka n'ilay oronam-peo. Ary tena 8 volana marina tokoa ilay izy tamin'ilay andro. Amen. Tianareo ve izy? Sy mahafinaritra ve izy? Ankehitriny ilay fanahymasina ray ihany izay afaka nilaza mialo tanteraka tsy diso na indray mandeha azy nandritra ireo taona rehetrareo, ary tamin'ny alalan'ny teniny dia niezaka ny nampiseho taminareo androany fa andriamanitra dia tsy zavatra ray lavitra be na zavatra ray ara-tantara. Velona izy fotoana ankehitriny tonga voaseho ny teniny. Nanafina ny tenany eo ao amin'ny voalin'olombelona ao amin'ny fiangonany. Manambara ny tenany amin'ny alalan'ny finoanareo sy ny finoko miaraka, tonga miaraka manao ny firaisan'andriamanitra. Tsy mahavita nininina raha tsy misy anareo, ary tsy mahavita nininareo raha tsy misy aho. Tsy afaka manao nininina akory aza raha tsy misy an'andriamanitra. Noho izany, ny miaraka no mahavita n'ilay firaisana, ilay fifandraisana. Andriamanitra dia naniraka ho an'ny tanjona minoany izany nareo, dia mitrangy izany. Izany ihany ilay izy hitanareo voamarina tanteraka. Tsy ahoako izay tsy mety aminareo, dia lazai ny olona anankiray, raha avy ao amin'ny fonareo no minonareo fa ho salama, dia tsy misy nininina afaka anakana an'izany. Izy no nitenen' izany, ary hoy izy hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa nyteniko tsy ho diso. Mino izany ve nareo? Firy no hivavaka ho amin'ireo fivoriana hafa raha andeha? Izany ho anankiray izay mila vavaka. Hitanareo, ny olona rehetra dia nandaha, hitanareo, afa-tsy nareo, kanefa dia mbola misy voany velany ihany. Nandefa taratasy ray tany Afrika Atsimo aho. Tsy hamela ho avy izy ireo raha tsy manoso ny taratasy ray aho hoe za dia hanao batisa amin'ny tsilanitsy ny olona rehetra intelo, indray mandeha ho an'ny ray sy indray mandeha ho an'ny zanaka ary ho an'ny fanahy masina makany aloha. Eo amin'ilay ilany hafa dia hanao batisa makany aoriana iray ho an'ny ray ary ampianatra fa izany ny fotom-pampianarana. Nanoratra taratasy ray ho azy ireo aho. Hoy aho hoe ny fanahy masina dia efa nanandrana nandritra ireo taona vitsy farany nitondra tany Afrika indray. Maniry ny ampiasa ny asa mpanompoko any izy izay misy telo alina ny nanaiky an'i Kristy tamin'ny tolakandro anankiray. Hoy aho hoe tsarovy fa eo amboninareo ny rahan'ireo fanahyreo fa tsy eo amboniko. Efa nanolo tena ho avy fa ianareo ny tsy nanao an'izany. Manontany aho hoe inona no hisy amin'io andro rehefa Jesosy ilay zanak'andriamanitra no nilavin'ilay fiangonana, ilay teniny no lavina? Fa ao amin'izany rehetra any dia mbola mampahafantatra ny tenany amin'ny olona foana izy. Tsy feno fankasitana ve nareo ny amin'izany? Ary nandalo azo arivo zao nametraka ny tanako teo amin'izy ireo, ireo vehivavy sasany azo taona, ny sasany tanora, ny sasany antitra, sasany tovolahy, lehilahy antitra, tena tsempoka tahaka mihitsy. Nieritreritra hoe mipetraka eo miaino ny teny izay heveriny sisa amin'izao tontolo izao fa adala. Hitanareo, izy ireo no visy. Hitanareo? Eto andriamanitra mba hanodina an'izany, mitarika anareo hivoaka mihitsy avy ao amin'ny aretinareo. Teny fikasana iray an'ny teny izany. Tsaroa fotsiny hanomboka hanery izany. Hitarika azy ireo aho, raha sandratra dia hitarika azy ireo aho. Hitarika an'izany hiala ao aminareo izy, azo antoka fa hitarika izy. Minoa azy fotsiny nareo, manana finoana azy, aza misalasala aminy, minoa azy. Mivavao aho, rehefa tsy manana anankiray hafa hivavahany nareo dia tsaroa fotsiny aho. Ary noho izany, mandra-pianatry, mandra-pianatry, mandra-pianatry. Misaotra ny amin'ny fahatongavana avy tamin'ireo lalandavitra ireo, andriamanitra ny hiaro anareo raha andeha hodinareo. Arabao ireo kristianina rehetra, arabao izy ireo avy amin'ity vondrona eto ity. Ny fiadanan'andriamanitra ane ho eo aminareo. Shalom. Ombanao ny andriamanitra mandra-pionatsikindro. Mandra-pionatsy, eo an-tongotr'i Jesosy. Mandra-pionatsy, mandra-pionatsy, ombanao ny Andriamanitra, mandra-pionatsy kindra. Tena faly aho. Hitanareo, misy sasany zavatra maro izay tsy fantatro, saingy misy zavatra sasany izay tena fantatro. tena makasitraka nareo a, tena faly afa nikambana taminareo, tena faly afa isanareo. Omba nareo ny Andriamanitra, omba izy, tsy amela nareo mihitsy izy, tsy andao nareo mihitsy izy, tsy amela nareo izy. Efa namaky teo amin'ny voalinareo ankehitriny, hitanareo. Tena faly azy ory zao mahita andrala Palmers raha amin'ireo pasteranay mpiara-miasa toko avy any Georgia. Rana Junior Jackson de ato amin'ny be any hoany ry amin'ny zorony aoriana faly sika manana azy. Rahalahy Donald Rodel mipetraka eto. Oh, tena marobe tsy fantatro raha manadin'olona ray a. Rahalahy Ben Bryant eto ary maro amin'ireo afy eto rahalahy mahafinaritra. Wilbur Collins, tena faly zay manana anareo rehetra eto. Manontany ary raha hitsangana fotsiny sika fotoana fo imonjy ankehitriny. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny. Mandra-pianatsy, mandra-pianatsy, eo ato ry Mandra pianati, mandra pianati, uba naoni andi mantra, mandra pianati. Sapa na reve lei fana kekeza, fiumbuna na miaraka mfana.
That's Hamid.
Dosika isamunmunna nzani. Na marika andala makinia avy any Ohio miaraka amintsika. Rala John Martin sy ny ralahany. Tena faly manana anareo rehetra. Mety tsy mahita anareo akory aza rahalahy. Izy no mahafantatra anareo. Mandra-piaona antsika. Engane ny foko sy ny anareo miaraka amin'ny fon'Andriamanitra ho iray mandra-piaona antsika. Tiko ny angataka olona ray ampirava raha manondrika lohantsika sika ankehitriny ao amin'ny vavaka. Izao mba ho fantatry ny mpitoriteny rehetra fa faly sika ny amin'ny maioto azy ireo, ireo mpivavaka rehetra, ianareo olona avy any Tennessee haeo ary manerana ny firenena, ireo vehivavy sasany zay nionako teto androany avy lavitra any Boston, ireo rahalahyntsika mainty-hoditra dia teto anikeo maraina avy any koa. Marobe ireo avy any amin'ny ampahasamihafa amin'ny firenena. Misaotra anareo ary sakaiza mahatoko malalako. Omba anareo any Andriamanitra. Hiantso anareo hoe sakaizako aho. Tsaroanareo ve izay nolazain'i Jesosy mikasika an'izany? Akaiky kokoa noho ny rahalahy iray aza. Ia, sakaiza ray. Raha manondrika ny lohasikisika ankehitriny mandra-pahatonga antsika ihaona indray ao anatin'ny andro vitsy manaraka dia omba anareo any Andriamanitra. Angataka ny rahalahyntsika tsara matoky rahalahy Richard Blair raha ampiravantsika amin'ny tonombavaka ray izy. Rahalahy Blair.